сончево со мала думирена облачност, температурата се движи од 13 до 18 степени. Во Скопје околината температура до 15 степен. Агенцијски вести. Припадниците на ирачките и на американските безбедносни сили ги ослободија заложниците од една католичка црква во Багдад, соопшти ирачката полиција. Непознати вооружени лица вчера зедоа 10 заложници во една црква во центарот на Багдад. Властите соопштуваат дека напаѓачите прво биле двајца полицајци и раниле 8 луѓе при напад на еден магазин, а потоа побегнале во црквата и зеле заложници. Европската агенција за контрола на граници, Frontex, од утре ќе започне со распределување на екипи за интервенција долж границата меѓу Турција и Грција, за да помогне во спречување на илегална имиграција. Околу 90% од илегалните минувања на границата на Европската Унија се забележани во Грција. Во првата половина од годинава во Грција се забележани 45.000 илегални влегувања, покажуваат податоците на Frontex. Бразил доби жена за преседател, покажуваат резултатите на Врховниот изборен суд. Кандидатката на Работничката партија, Дилма Русеф, победи во вториот изборен круг. Таа ќе биде наследник на популарниот преседател Лула дел Силва. Во првиот круг од изборите, Русеф освои 47% од гласовите, а незиниот против кандидат Жозе Сера 33%. Во Кина од денеска започнува попишувањето на населението. Ова е шести поред национален попис, но за прв пат ке се попишуваат луѓето онаму каде живеат, а не онаму каде се водат според нивните документи. Се очекува пописот да ги покаже вистинските демографски промени и точната големина на Кина. Според податоците од пописот во 2000-та година во Кина живеат 1 милиарда и 295 милиони луѓе, но во последните години во Кина се доселиле милиони мигранти.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Новите вработувања во РИК Битола може да влијаат врз цената на струјата, велат од опозицијата во Битола. Ти обвинува дека власта си вработува партиски војници и тоа на работни места на кои не се зголемил обемот на работа. Отелем демантира дека се работи за партиски непродуктивни вработувања. Прилог на Жанета Здравковска.
Елем објави конкурс за вработување на 247 извршители на неопределено време во РИК Битола. СДСМ обвини дека се работи за партиски вработувања, а се тоа велат дека дополнително ќе го оптовари и комбинатот. Според опозицијата, на одредени места се дуплира бројот на извршители без да се зголеми обемот на работа. За пример ја посочија диспетчерската служба каде имало 21 работник, а сега се бараат уште толку извршители.
Власта на ДПМН со овој јавен оглас уште еднаш докажа дека вработува само нејзини послушници и партиски војници. Притоа не водејќи сметка за економската и социјалната карта на сите кои се пријавуваат на овој конкурс. Сето ова се однесува на работни позиции во постојните термоелектрана и рудник Суводол, а не за новиот коп Брод Кнеотин. Очигледно со ова не се зголемува продуктивноста и рентабилноста на РИК Битола. Напротив, се врши само бескрупулозно здомување на партиските кадри и роднини на истакнати членови на ВМРО-ДПМН.
Вели Милејоновски од Комисијата за енергетика при СДСМ. Оттаму велат дека годинава во РИК ќе се вработат околу 600 нови извршители и се сомневаат дека превработеноста ќе влијае врз цената на струјата.
Зошто се бараат работници со по една година работен стаж, а не се земаат во предвид работниците од поранешната кои на РОИС, кои имаат по 10, 15, 20 и повеќе години работен стаж? Дали ваквите непродуктивни и партиски вработувања нема да бидат главната причина за зголемување на цената на електричната енергија? Посебно имајќи во предвид дека пред еден месец дена и во РЕК Осломи беа задомени 125 партиски кадри.
Оделем демантираат дека се работи за партиски непродуктивни вработувања, велат дека инвестицискиот циклус од 100 милиони евра во опрема и отварање на нови рудници како Брод Гнеотин и подинските серии на Суводол во РЕК наметнаа потреба од отварање на нови работни места, а исто така и природниот одлив на кадри, односно пензионирањето. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Трговијата со луѓе во светот зема се поголем замах. Ниту Македонија не е исклучок од овој светски тренд, па затоа 6 општини од североисточниот регион се вклучија во проект за превенција и спречување на трговијата со луѓе. Наредните 2 месеци преку кампањи, луѓето ќе се информираат и едуцираат како да се намали овој проблем. Светлана Антикиовчевска.
Сериозниот светски проблем на меѓународниот криминал од областта на трговијата со луѓе и трговијата со деца, кој се повеќе се вмрежува и зема замав, е причината за вклучување на 6 општини во североисточниот регион, во кој ќе се реализира проектот за превенција и спречување на трговијата со луѓе. Затоа и представници од Одделението за превенција при секторот за внатрешни работи во Куманово, во соработка со ОПСЕ, локалната самоуправа на Старо Нагоричино, представниците од училиштата и педагошко-психолошката служба, наставници полико во воспитување, медиумите разговараа за намалување, ако не и целосно елиминирање на овој меѓународен проблем. Имено околу 2,5 милиони луѓе, од кои половината се деца, се жртви на трговијата со луѓе како најбрза растечка форма на меѓународниот криминал. Тоа е доволен сигнал да се преземат мерки на национално и локално ниво. Македонија не само како транзитна земја, туку како дел од светот е дел од овој синџир. Виолета Богдановска, началник на Одделението за превенција при секторот за внатрешни работи во Куманово, вели:
постои кај нас и внатрешна трговија со деца и транснационална трговија со деца, значи со активности по овој проект кој што во наредните 2 месеци треба да се заврши, ако опача едукација на учениците, односно деца до 14 годишна возраст и нивни родители за препознавање на овој проблем, мерки како да се заштитат, каде да побараат помош и кого да информираат во случај на ваков проблем, презентирање на рекламниот материјал кој што е изработен за овој проект и секако пояснување на ликовниот конкурс кој што треба да следи, а се со целни за вклучување на што поголем број на дечиња. На тој начин, значи, сакаме да се вклучат сите деца од подрачјето на општина Старо Нагоричене од основно образование со нивно размислување за свет во кој постои трговија со деца или свет во кој што нема трговија со деца.
Вели Богдановска, социјалниот работник Исмаил Исмаили за овој проблем:
доволно се направени напори околу организирањето на спрешување прво трговија со луѓе, но и справување со проблемот со заеднички напори, нели, на сите субјекти. Нема да кажам дека ќе се искорени, меѓутоа ќе допринесеме да се намали и да се спречи колку е можно повеќе трговија со луѓе или со деца.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Античиовчевска.
Албанската страна на Охридското езеро е нова и интересна туристичка дестинација во која треба да се вложува, велат луѓето кои неодамна ја посетиле. Во Охридските туристички понуди се вметнати и Подградец и Тушевиште, но туристичките работници велат дека уште многу треба да се работи за да може да се зголеми атрактивноста на Охридското езеро и од таа страна. Нина Кепеска.
На само 2, односно 6 километри оддалеченост од македонско-албанската граница кај Свети Наум на бригот на Охридското езеро, Тушемиште и Поградец, туристички места на албанската страна од езерото, што последнава деценија бележат голем развој. Порано затворено од сите страни, притисната под чизмата на Енвер Ходжа, Албанија не само што се отвори за посети, туку и забрзано се гради и модернизира. Паркот кај изворите во Дрилон, веднаш по границата, со мостчињата, водата и кајчињата многу наликува на Свети Наум. Некогашната вила на албанскиот диктатор и други реставрирани нови објекти нудат хотелско сместување и угостителски услуги на светско ниво. Охригени почнаа масовно да одат на излети рибен ручек со коран, салата и вино во питоресните села Дрилон и Тушемиште.
Стечатокот пристапнувањето по Тушемиште беше пријатно оживување, селена природа, лебеди, прекрасен пейзаж, добар ресторан, хигиена, услуга и храна, добри пристапни патишта.
Вели по возрастна охриганка што прв пат со друштво наодамна влезе во Албанија.
Можност да се видат изворите од ана страна на Свети Наум, а исто така провокативни би биле излети со велосипеди околу езерото. Сето тоа уште би било поедноставно кога би се воведила долго најавуваната бродска линија Охрид-Поградец.
Вели помлада охријанка воодушевена од првата посета на Тушемиште и Поградец, туроператорите понудата на Охрида комбинираат со пограничните места во Албанија, што е туристички посебно интересна за странците, што по патот само 30 километри можат да видат нешто ново и непознато.
Од која ќе ги видат сите убавини кои се наоѓаат покрај Охридското езеро од македонска страна, исто така се заинтересирани да го видат и Охридското езеро од албанската страна. Тоа представува збогатување на туристичката програма за еден ден, заради тоа што, значи, се нуди Албанија Поградец да го посетат, исто така Курче нудиме кое е во непосредна близина и завршницата е со еден ручек традиционален во Тушемиште.
Вели Верица Хајба, сопственичка на туристичка агенција во Охрид, населението во Крајзерскиот регион сака меѓуграничната соработка да се продлабочи со полесно безпасошко движење на луѓето, подобра инфраструктура, продолжување на железничката линија од Лин до Струшкото село Радожда и повеќе заеднички спортски културни манифестации што ќе зголемат атрактивноста на Охридското езеро и крајбрежје во светот. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
И во фокус и во форум лидерот на СДСМ главна тема за пишување. Фокус прашува: зошто молчи Црвенковски за досијата во дворот на Али Ахмети? Форум пак пишува за словеничката врска, поточно за видеоклипот кој предизвика политички земјотрес. Во неделникот Глобус на насловната пласирани фотографиите на премиерот и на преседателот и под нив скопските атентатори против Европа и Македонија и како појаснување 100 години по гемиџиите Македонија ја колне Европа, наместо да се колне во неа. Прегледот на неделниците го подготви Горица Попова.
Лидерот на СДСМ и поранешен председател на државата Бранко Црвенковски како главна звезда во најновите изданија на неделниците. Во фокус на насловната, фотографија на Црвенковски со Али Ахмети и констатацијата дека историјата на 2001-та допрва ќе се пишува и прашањето зошто молчи Црвенковски за досиејата во дворот на Али Ахмети. Неделникот забележува дека до конфликтот во 2001-та Црвенковски водел остра политика кон албанците. На нивните демонстрации во Мала Речица и во Гостивар одговори дури и со оружје, подсетува Фокус. А пред да влезе во владата на Георгиевски, бараше и пожестоко справување со она. Потоа веднаш ја сврте плочата и наместо жестока реакција, бараше преговори со Ахмети. Фокус завршува со инсинуативни прашања. Со која магија го ќариле американците Црвенковски или пак тој добил контракоманда од друго место, откако стана јасно дека Западот ја сече почетната идеја на Ахмети. Форум исто така со фотографија на Црвенковски пишува за словенечката врска, поточно за видеоклипот што деновиве се појави на порталот YouTube, кој предизвика политички земјотрес во ионака распламтената атмосфера во домашната политика. На собственото прашање зошто информацијата ги вознемири главните луѓе на Бихачка, неделникот одговара со прашање: на што се трошеле парите на даночните обврзници? Ако целта била промоција на државните интереси, сето тоа било легитимно, но ако бил личен или партиски PR, станува збор за злоупотреба на позицијата и незаконско и ненаменско трошење средства. Институциите допрва треба да истражат дали станува збор за личен PR на Црвенковски, затоа што објавениот документ Стратегија од словенечките аналитичари кажува дека е посветена на неговите односи со јавност, или пак документот навистина имал за цел да ја помогне на земјата да ги оствари евроатлантските аспирации, заклучува форум. Со обвинувачки настроен текст под фотографијата на премиерот Груевски и на председателот Иванов, во гро план на насловната излезе најновиот број на Глобус – скопските атентатори против Европа и Македонија. И како појаснување, 100 години по гемиџиите Македонија ја колне Европа, наместо да се колне во Европа. Во текстот покрај другото авторот го поставува прашањето: сте се прашале ли зошто е на дневен ред идентитетот на Македонија, а не некој друг идентитет? И колку нашиот идентитет ги произведува овие ексклузивни вниманија. Сума сумарум, авторот смета дека македонството ќе се самоукине, затоа што по дефиниција тоа е елемент што себе си се разбира како жртва која не може да живее без своите непријатели, дури и по цената на својата смрт. Со таква историско-политичка и културна капацитираност, ние можеме да бидеме една интересна поетска или фолклорна фигура, но не и политичко-историска категорија, резигнирано констатира авторот на текстот во Глобус. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски, Пелагија Младеновска.